На мить земля здригнулась, увігнулася, немов усі гори переступили з ноги на ногу. Роздвоєні зірки. Сяєво навколо місяця гантелі. І долина, і повітря над нею – все наповнилося легкими силуетами. Земля – заведений годинник, що оцокає і раптом замовкає. Незворушність, інерція. Зірки та місяць у єднанні душ. Трохи на захід – обминути лісок, що дедалі густіше. Нічні джунглі – зміїне шаленство під масляним покровом. На захід, на захід. Десь там річка із широкими чистими берегами. Вона вже точно доведе мене до моря. Стукіт копит, сновигаючі тіні. Дотик нічного повітря до мого обличчя. Майнули яскраві створіння на темних та високих стінах, на сяйливих вежах. Приємні пахощі витають у повітрі. Видіння спливає. Тіні. Я і кінь злилися в одне ціле і стали схожими на кентавра. Стар та вершник під однією на двох пропотілою шкірою. Наші напружені рухи синхронні. Ми навіть дихаємо в унісон. Глибокий вдих, різкий видих. Знову вдих, знову видих. Шия кентавра огорнута громом. Ніздрі, широко роздуваючись, вселяють жах. Ми п'ять за п'ять ковтаємо землю. Сміємося, чути запах води. Дерева ліворуч од нас зовсім близько. Рукою дістанеш. Ось ми поміж дерев. Гладка кора, чіпкі ліани, лапати листя, краплини роси, посріблене місяцем павутиння, комахи ув'язнені в ньому, пружний торф під ногами, світна пліснява на впалих стовбурах, чиста прогалина, шелест високої трави. І знову дерева, і знову запах річки. Звуки вже трохи згодом. Звуки, схоже на сміх дзюркотіння води. Звуки ближчі, гучніші, вже зовсім поряд. Небо вигинається вгору, втягуючи черево дерева. Прозоре з вологим прохолодним присмаком. А зараз наліво, до річки, крок за кроком. Плин спокійний, легкий. Ми за ним. Попити, поплюскавшись на мілені, стар припадає до води. І так іде, допоки не заходить пожижки. Всмоктує воду, як потужний насос. Із ніздрів вистрибують хмарки водяного пилу. Тепер угору, проти течії. Вода хлюпає по чоботах. Стікає мені з голови, біжить по руках. Я сміюся. Стар повертає голову на сміх. Знову вниз, уздовж річки. Чистої, плавної, хвилястої. Прямої, ширшої, повільної. Це вже трохи далі. Ліс то густіше, то рідіше. Проблиск світла на сході. А зараз схилом донизу. Ліс рідіше. Тепер видно скелі. Навколо знову згущається мла. Найперші ледь відчутні ознаки моря. Запах з'явився і знову пропав. Цокіт копит назустріч холоднечі, супутниці ночі. Знову запах солі у повітрі. Голий камінь і жодного деревця. Крутий спуск, я спрямовую коня вниз. Чим далі, тим крутіший схил. Сполохи між кам'яними стінами. Зрушене каміння щезає в наростаючому потоці. Шум каменепаду тоне в гуркотінні грому. Ущелина глибше і ширше, нижче, ще далі. Небо на сході знову світліше. Схил уже не такий крутий. І знову на губах солоний присмак. Сильніший, аніж раніше. Сланець і гравій. Тепер повернути й униз більше світла. Спокійно, рівно, без напруження. Легіти світло. Далі за скельний виступ. Натягнути повіддя. Піді мною розкинувся суворий морський берег. Дюни тягнулися довжелезними низками, південно-західні вітри терзали їх, змітали пісок з їхніх спин, і крізь піщане марево проглядався віддалений обрис ранкового моря. Зі скуду блискучою поверхнею бігла також блискуча рожева доріжка. То тут, то там, поміж мінливими пісками, темніли латки гальки. Зазублені скелі здіймалися над хвилями, а між мною і масивними дюнами, що були сотні футів заввишки, ген-ген височіючи над диявольським берегом, лежала зрита-перерита долина з кутастими скелями і гравійними розсипами. Ворушачи довгими тінями, вона виринала з пекельної ночі у благодатне сяйво дня. Так, це було воно. Спішившись, я спостерігав, як сонце витягує на видноту суворий і яскравий день. Слід було дочекатися нормального освітлення. Ця місцевість, як дві краплини води, скидалася на місцину над тінню з назвою «Земля», де я жив колись у вигнанні, тільки була безлюдна. Тут не було ні бульдозерів, ані вібруючих сит, ані негрів з мітлами, ні суперзахищеного міста Ораньєнмунд. Ораньєнмунд у перекладі з голландської означає «гирло оранжевої», місто в Намібії у пустелі Наміб, яке завдячує своїм існуванням видобутку алмазів. Ні тобі рентгенівських апаратів, ні колючого дроту, ні озброєних охоронців. Нічого такого тут не було. Аж ніяк. У цих місцях ніколи не було ні сера Ернеста Опенгеймера, ні об'єднаних алмазних копалень Південно-Західної Африки, ні уряду, який дав дозвіл на злиття інтересів прибережних копалень. Ернест Опенгеймер, 1880-1957 роки, визначний промисловець та фінансист німецького походження. Об'єднані алмазні копальні Південно-Західної Африки, компанія, яку заснував Ернест Опенгеймер у 1919 році для промислового видобутку алмазів. Тут, за 400 миль від Кейптауна, лежала пустеля Наміб. Смуга піщаних дюн і скель, яка у найширшому місці не перевищувала дюжини миль. Ця пустеля тягнулася вздовж безлюдного узбережжя на 300 миль уздовж гір Ріхтерсвельда, в чиїй тіні я зараз і стояв. Ріхтерсвельдські гори – гірська пустеля на північному заході Південно-Африканської Республіки. Тут, на відміну від інших копалень, діаманти траплялися в піску, як послід від птахів. І, звичайно, я завбачливо прихопив із собою граблі й решето. Розпакувавши припаси, приготував сніданок. Мене чекав курний, спекотний день. Просіваючи дюни, я згадував Дойля, маленького ювеліра, з пишною чуприною, жовто-червоним обличчям і прищавими щоками, який мешкав у Авалоні. «Ювелірний порошок?» – здивувався він. «Навіщо мені порошок? Та ще й у кількості достатній для армії ювелірів на дюжину їхніх життів». Я знизав плечима. «Не все одно навіщо? Я ж плачу тобі гроші. Ну, якщо знайшовся новий спосіб застосування цієї субстанції, то треба бути повним йолопом, щоб, словом, він просто неспроможний постачити мені потрібну кількість порошку». Та ще й лише за тиждень. Крізь усмішку шпарину проривалися тихенькі здушені смішки. Тиждень? Ні. Та що ви? Ні, ні і ще раз ні. Не смішіть мене, будьте серйозні. Добре, все зрозумів. Вельми вам дякую. То, може, ваш колега чи майстерня трохи далі по вулиці зможе мені допомогти знайти потрібну кількість порошку? До речі, як щодо нешліфованих алмазів? Днями я отримую партію. Діаманти? Мені не почулося? Чекайте, ну чекайте. Який щасливий збіг. Доля завжди цікавила діаманти. Чудово, але ж мене цікавив порошок, якого у вас нема. Застигла в повітрі рука. Мабуть, він дещо погарячкував, запевняючи, що не зможе дістати порошок для шліфування. Те, що я сказав про велику кількість, збило його з пантелику. Але ж матеріалів, з яких виробляють порошок, хоч греблю гати, та й формула не така вже й складна. А вже ж він не бачить причин, що завадили б зробити це, навіть за тиждень. Так що там з діамантами?